Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellem lilek mil-ġdijt mifuq Radio Lauretana b'dil-iskeda tal-ejt. Nibda l-qaritija jillum bil-poezija bl-isem id-diluri ta' Marija. Seba kienu id-diluri illi tert u qalb Marija, qalb minfuda b'sejf inniket, qalb li tnixxi dmuħ u dmija. O kemm kellha ssofri, dbati, din il-om addolorata, taħt salib bina imdendel minn kulħadd abbandunata. X'hemm beżgħet timxi it-terra wara bina fid-dbatija. Fost l-insulti u l-għada b'kifer u kull xorta ta' moħrija. Min jafx ħasset din l-om tagħna bina mejjet ġodi raja, wiċċu imbenġel kollu ġrieħi, ġisem sħun iżda bla ħajja. Min fuq is-salib imperreċ hekk kif kien bejn sema u art lil Marija tagħna bomna biex tfejjaqna minn kull mart. O Marija, tad-diluri, brida soda inweduk, li danniket intafulek u b'qalb nidma inħobbuk. Lil-ġesu ibnek wahdani le manzidu noffenduh, bibin qalbna inberhulu, emma l-dejjem ineduh. Issa se naqralkom storja bl-isem is-sewwieq tat-taksi. Fl-1964 kelli 16 sena u kont noqgħod minn naħa t-isfel tal-Indija. Minn mindu kont żgħir rajt il-familja tagħna tgħaddi sew minn żminijiet sbieħ kif ukoll minn oħrajn koroħ. Missierju hija l-kbir kienu Mumbai dak iż-żmien Bombay jaħdmu biex jaqalgħu l-ħobżna ta' kuljum. U jien kont ngħix f'dar żgħira mikrija u nieħu ħsieb ommi li kienet ilha fis-sodda għal 15-il sena sħaħ. Ommi qabel kienet mara sabiħa u għalliema tajba u jien ta' tifla żgħira li kont ma stajtx nifhem kif mardet tant li kienet tirtot b'qawwa kbira ta' spiss u kif lanqas baqgħet tifla ħizzhom m'għajnejja miftuħin. Kont qed ngħix dejjem bil-biża li kien se jiġrilha xi ħaġa. Għalhekk kont impoġġi rasi fuq sidira biex nara jekk kienx qed tieħu nifs. Lanqas l-iskola ma kont immur għax kont nibża li tmut waqt li ma nkunx id-dar. Hekk qattajt fuliti kollha fil-biża u fl-inċertezza. Ġurnata minnhom ommi qalbet għall-lar u kellha bżonn lajnuna minnu fih. Kont naf li kien hemm sptar tal-gvern, imma rrid sija biex nasal hemm. Ikkonfonduta għall-aħħar rrid nara kif nagħmel u noħodha l-isptar. Imma lanqas karozzi tal-linja ma kien hemm minn ħdejna, ma kellix nagħmel ħlief li nsejjaħ taxi. Issellift ftit rupiż mingħand ħbibi biex inħallas it-taxi. Meta wasalna l-isptar ħriġt il-flus biex inħallas lis-sewwieq, imma dan ma rridx flus. Żommhom, għax forsi jkollok bżonnhom biex tixtri xi ħaġa tal-ikel qalli. Issa idħol mommok, jien issib niħdejn il-bib jekk ikollok bżonni. Fil-fatt ma kellix aktar bżonnu, għax lill-ommi żammewha l-isptar għall-osservazzjoni u biex jagħmlula xi testijiet. Meta wara ħriġt mill-isptar u mxejt lura sad-dar, sibt il-bib imsakkar, is-seratura mibdula u ħwejjiġna barra fil-bitħa. Fil-pront ħarġet sit id-dar u qalt li ma stajniex nibqgħu ngħixu hemm, għax skont is-superstizzjonijiet tar-raħal jekk ommi tmut f'dik id-dar ħadd ma jkun irid jikrija. Għalkemm rajta ħaġa bla sens ma kontx naf se naqbad nagħmel, ma kelli l-ebda mezz kif nikkuntattja lill-missieri. Ommi kienet l-isptar u issa lanqas saqaf ma kellna fuq rasna. Kont imwerwra, għax ma kellix la fejn immur, ħadd ma jigwidani u lanqas flus. Poġġejt bil-qiegħda quddiem id-dar imsakra, għajjiena, bil-ġuħ, f'xemx tikwi u ma kelli ebda ħjiel x'kelli nagħmel. Fil-għaxija erġajt mort l-isptar ħdejn ommi, u t-tabib qalli li aħjar noħduha fl-isptar tat-tuberkulożi. Tlabtom bil-ħnina biex iżommuha l-isptar għal dak il-lejl. Jien irqat l-iskola bil-permezz tal-għalliema li kienet l-esta li tenni. B'dana kollu ma qtajċ qalbi, anki għax is-sewwieq tat-taxi baqa' jgħinni l-ħin kollu. L-għada fil-għodu ħadna lil-hom mill-isptar, iżda ma żemmawix, għax skont testijiet ma kienx marida bit-tuberkulożi. Dak il-lejl għaddejnieh fil-veranda ta' dar fil-qrib li kienet tinkera lill-pazjenti għal xi ħaġa żgħira tal-flus. Fil-jumejn ta' wara, it-tobba baqgħu jinvistawha u waslu għall-konklużjoni li għall-ommi ma kien hemmx fejqan. Li kieku jien kont akbar u wanqas infixla, kont nipprova nistaqsihom hemm xi tabib ieħor li jista' jikkura. L-għada, is-sewwieq tat-taxi kien hemm qed jistennina. Hekk kif kien wedna qabel, ma nafx kif, imma donnu dejjem kien ikun jaf meta se niġi bżonnu. Wasalna ħdejn id-dar tagħna biex niġbru ħwejjiġna. Immissa fejn konna se mmorru? Meta rakkontajtlu l-istorja tagħna qalli ejja miegħi oħti, issa naraw x'nagħmlu. Daħħalna fil-karozza u ħadna niltaqgħu ma' raġel anzjan li konna nafu ħsew qabel. Is-sewwieq talbu bil-ħnina biex iżomna għandu u rnexxielu jipperswadih. Bis-saħħda dan hija l-ġdid is-sewwieq tat-taxi konna sibna saqaf fuq rasna. Ma nafx kemm il-darba wassalna jibqa' jistennina ħdejn l-isptar joħodna fejn kellna bżonn u qatt ma tħallas. Minn flok ma mar jaqla l-flus għalih u għall-familja tiegħu kien għażel li jgħin lilna. Ma tantx kien ikbar minni, forsi kellu xi 20 sena, imma kien veru bniedem ta' qalb kbira. Għadni niftakru sal-lum, irqiq u dejjem nadif. Għalija kien l-anġlu tat-taxi sewda u safra. Domna ngħixu mal-ġar sakemm ġie hija minn Bombaj. Krejna dar u ħadna lill-ommi fija. Sfortunatament ma rnexxielix insalvawha għax mietet f'Diċembru. Jien spiċċajt infarka minn din it-telfa u ħadd ma seta jikkunsellani. Meta spiċċajt l-iskola mort Mumbai ma' missieri u hija komplejt l-istudju tiegħi, sir tal-lima u anki iltqajt mar-raġel li għandillum. Jiddispjaċini li ma rnexxielix nirringrazzjah lil dan is-salvatur tiegħi għax qatt maltqajt miegħu aktar u lanqas sirt biss sirt naf x'kien jismu. Il-ġenerożità daqs kemm kbira ta' dan ir-raġel f'qir u ordinarju bidliet li ħajti għal kollox dan u dejn li qatt ma nista' inħallas lura. issa għandi storja ta' Munuba Mażari blisem għaliex bqajt ħajja. Iż-żewwieġ ta' 18-il sena. Jiena parti minn familja konservattiva ħafna fil-Pakistan. F'dawn it-tip ta' familji il-bniet bil-għaqal jagħmlu minn kollox biex jikkuntentaw lill-missierhom u ma jgħidulu għatle. Missieri ridni niżewweġ u jiena qetlu jekk dan jagħmlek ferħan, jiena lesta niżewweġ lil min trid inti. Iż-żewwixt iżda ma kontx hemm ferħana biż-żwieġ tiegħi. Madwar sentejn wara li żewwiġna konna għaddejjin bil-karozza. U għal xi raġuni r-raġel tiegħi raqat waqt li kien qed isuq il-karozza u spiċċat f'gandot. B'xorti tajba li r-raġel irnexxielu jaqbeż minn ġol karozza qabel din niżlet u allura salva lilu nnifsu. Imma jiena bqajt fil-karozza u ġarrabt ħafna ksur f'ġismi. Idejja tal-lemin, il-polz, spallejja, onqi u l-kustilji kollha kellhom ksur. Iżda l-ħsara li saret kienet dik fix-xewka ta' dari u l-mod kif ħarġuni mill-karozza għamilli aktar ħsara. Dom ċarejn u nofs l-isptar kont qed niddispra. Ġurnata minnhom it-tabib qalli smajt li jintixtaq tissir artista u minn flok spiċċajt mara tad-dar. Ħajkolli ngħidlek li fil-kondizzjoni tiegħek int qatt aktar ma tista' tpinġi. L-għada l-istess tabib qalli il-ksur fix-xewka ta' darek tantu gravi li qatt mhux ser timxi aktar. L-għada it-tabib reġa' qalli minħabba fil-ksur fix-xewka ta' darek ma jistax ikollok tfal. Fid-dwejjaq li qabduni mistoqsija waħda kienet berren f'moħħi, imma għaliex bqajt ħajja. Darba li l-ħuti subien tlabtom iġibuli l-kuluri u l-kanvas, għaliex taqt inpinġi. Kont ġbajt inħares lejn il-ħitan bojot u lejn il-faxex bojot li kont imgeżra fihom. Għamilt sforz enormi u bdejt inpinġi. It-pinġija saret terapija għalija. Permess tagħha stajt noħroġ l-emozzjonijiet tiegħi fuq il-kanvas. Kull min kien jiġi jarani kien jgħidli xi ġmiel ta' pittura, kemm fija kuluri. Ħadd ma seta' jifhem id-dwejja li kont noħroġ minn qalbi jiena u inpinġi. Jien biss stajt narhom. Iddeċidejt li minn dakinhar il-quddiem ma kontx ser inkun aktar perfetta biex noġob lil ħadd ieħor. Iżda kont ser nagħmel minn kollox biex il-ġurnata tkun perfetta għalija n-nifsi. Rrit niġġielet il-beżat li kelli. Għalek ktibtom lista fuq karta, waħda wara l-oħra. U iddeċidejt li nirbaħ dawk il-beżat, waħda wara l-oħra. L-aktar beżat tiegħi kien x'jista' jiġri jekk ninfired minn dak li kien żewġi. Imma realizzajt li dal-biża mhux se jwassalni jimkien. Bdejt ngħid li l-nifsi li l-biża mis-separazzjoni kienet biż biża tiegħi u għalhekk iddeċidejt li nwarrab lill-monstru ta' żewġi minn moħħi u ma bqajtx mentalment skjava tiegħu. Tant irbaħt il-biża li kelli minnu li dakinhar li sirt naf li kien ser jerġa' jiżewweġ batlu SMS biex nawguralu u nixtieqlu jsib dak li xtaq fi żwieġ tiegħu. Illum u jaf li jien nitlob għalih kuljum. Biża' oħra kbir kien li ma stajtx nerġa' insirhom. Kienet weġa' kbira, imma qed li l-nifsi hemm tant tfal li huma bil-għaċċa l-imħabba għax ma nadottax wieħed minnhom. U hekk għamilt. Bgħatt ittra lill-bosta organizzazzjonijiet u orfanatrofi u stennejt weġiba fis-skiet. Wara sentejn irċivejt telefonata minn orfanatrofju ġobel Żejra fil-Pakistan. Għaluli, int Munuba, għandna tarbija l-adozzjoni, għadek interessata? Dak il-ħin ħassejt bħalu ġieħ tal-ħlas u għettilhom Iva, Iva rrit, ġejja ħallinihom hija id-dar. Dakinhar Neil kellu jumejn u llum għandu 6 snin. L-akbar weġa ta' min jgħix fuq siġġu tar-roti hi li n-nies normali ma jaċċettawhx. Għalhekk bdejt impinġi, għamilt ħafna kampanji ta' modellar, bdejt nider fuq it-television u naqgħad mal-Istazzjon Nazzjonali tal-Pakistan fi programm ta' kuljum. Intażilt bħala The National Global Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan. U llum nitkellem ħafna favur id-drittijiet tan-nisa u t-tfal. Dare to call f'dokumentarju fuq il-BBC u ħadtu nuri oħra internazzjonali. Il-messaġġ tiegħi hu li meta taċċetta lilek innifsek kif inti verament id-dinja tarfek bħala persuna. Kollox jiddependi minnek. Min kem taċċetta il-bidla li saret f'ħajtek. Aħna iffissati li kollox jimxi mal-pjan li nkunu fassalna. U meta jfallinna, allura nikrollaw. Jiena qatt marit u qatt ma mmaġinajt li se nispiċċa fuq is-siġġu tar-roti. Kienet prova iebsa għalija. Iżda liema prova hija faċli. Meta fil-ħajja taħseb li kollox ser ikun fuq ir-rubini, iżda minn flok tagħtik lumi qares, allura għamel illuminata. Ma jimportax li tibża u li tibki, iżda l-importanti hu li ma taqtax qalbek. Kull waqa hija ċans biex nerġgħu nqumu. Apprezza kull nifs li tieħu, iċċelebra ħajtek u għejxha, la tmutx qabel il-waqt. Meta tapprezza kollox hemmhekk tibda verament tgħix. Mela, apprezza u għejt grazzi għal kull moment tal-ħajja u tibda tgħix tassew. Talba ta' ġenitur għal paċenzja. Meta ibni jistaqsini xi ħaġa biex jippruvani, għatini l-erf biex naraf nagħtih tweġiba tajba. Meta nibda ninnervja, għatini xkora paċenzja. Meta r-rabja taħkimni, għatini qawwa li nitrażżan. Meta rrid li tgħaddi tiegħi, għallimni nkun flessibbli. Meta nieħu l-ħajja bis-serjetà wis, fakkarni li għandi niċċajta. Meta nħossni notor taħt it-toqol tal-ħajja, għatini is-saħħa. Meta imbeżza, imlini bil-kuraġġ. Meta rrid inwebbes rasi, għallimni r-rattaba. Meta nkun ta' wieġb ieħor, fakkarni fil-valuri tiegħi. Meta nħoss id-dinja tafas fuqi, fakkarni fil-ħafna barkiet li għandi. Meta nitlef it-triq u Alla, reġġani lura għat-triq tal-ferħ, tal-imħabba, tal-paċi, l-intriqtek. Amen. Għaxar snin ilu għaddejt minn esperjenza mill-iżjed kera. Waqgħajt minn fuq iż-żiema li kont rigba u spiċċajt mitlufa minn sensija minħabba l-ħsara li għamilt f'moħħi. Ma niftakar xejn. għaluli li sabuni flar ċinis li kienu għaddejjim il-foresta, fejn kont inħobb imur nirkeb iż-żiemel. L-ewwel ħaduni fl-eqreb sbtar u l-ġimgħa wara bidluli l-isptar biex inkun aktar qrib tal-familja. Għamilt 8 ġimgħat hemm imma ma niftakar xejn ħlief xi ħaġa mill-aħħar ġimgħa qabel ma korrejt. Ftakart li lejliet li mort biż-żiemel kontx trajt elmu ġdid u issa m'għandix dubju li kienu li salvali ħajti. Għalkemm m'għandix xi diżabilità fiżika, għandi ħsara fin-naħa tax-xellug ta' moħħi u għalhekk insiba diffiċli nikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħi. Jiena persuna ferriħa, imma jiġu momenti meta nitlef il-kontroll. Ġeneralment inkun waħdi meta jiġrili hekk u ngħaddi minn momenti mifxula u ta' dwejja kbar. Xi tliet snin ilu kont mistiedna għal tieġ u naturalment xtaqt nilbes l-aħjar libsa li kelli, biss ma stajċ għaliex kont żiet fil-piż mhux ħażin. Iddeċidejt li nibda niġri ġirja kuljum b'nazzi jew maltemp. Ma kienx faċli. Imma nħossni gburija li fit tliet xhur nixxieli nitlef il-piż żejjed li kelli u nilbes il-libsa li tant kienet għal qalbi. Qatt ma ħsibt li kont ser nintilef wara dan il-passatemp tal-ġiri, għamilt ftit ħbieb li kont niltaqa' magħhom waqt xi ġirja. Biss darba minnhom kien hemm raġel li waqqafni biex jgħidli li għandi dehra ta' atleta tajba. U ħajjarni nissieħeb ma' xi klab tal-ġiri. Hekk għamilt, għalkemm ma tantx kont inħobb inkun ma' ħafna nies. Għaddew tliet snin li fihom kont il-veru kuntenta, ġi mument fejn ma ħassejtnix aktar komda fil-klab. U għalkemm bqajt inħobb niġri, iddeċidejt li nibda niġri waħdi. Xorta waħda kont kultant nieħu sem f'xi ġirja u nieħu gost ukoll. Tgħallimt ukoll li fil-ġiri mhux bil-fors trid tiġi l-ewwel jew li tagħmel xi rekord speċjali fil-ħin. Tgħallimt naċċetta l-ħbiberija u ingawti l-isfidi li jagħtik l-isforz li tagħmel biex twassal sal-aħħar. Ikolli nammetti kemm ħassejtni ferħana u gburija meta f'ġirja minnhom ġejt minn ta' quddiem. It-tmien waħda minn 49 mara u l-45 minn total ta' 105 kompetitur. Il-ġiri itini l-ħin neħles mill-ħsibijiet negattivi ta' dwejja jew tankwiet. Jenni wkoll nikkontrolla aħjar il-konsegwenzi tal-ħsara li saret f'moħħi bil-waqa u li ser tibqa' miegħi. Sirt napprezza ħafna l-ġmiel tan-natura, il-baħar bil-burdati tiegħu wkoll. Daqqa kwiet u daqqa mqalleb, il-kampanja li tbiddel il-kuluri tagħha skont l-istaġun li nkunu fih. U ngħid ukoll napprezza xi kumment ta' kuraġġ li jagħmilli xi ħadd waqt il-ġiri. Issa se naqralkom poezija bl-isem ta' Movimenti. F'baħar ta' mewġ, filli l-nola l-fuq u nara x-xatt, nara li l-kulħat mistrieħ u x-xamplat. Filli ninżel l-isfel u nara biss il-mewġa ta' quddiemi, nitlob bil-ħrara lill-Alla l-waħdini biex jeħlisili ħafif. Ħafif huwa l-ilma imma perikulus bħala element. Meta jkun qawwi ifakkarni fit-turment li jgħawwar f'moħħi. Moħħi ma nafdaħx. Meta jibda jgħewden u jberren nipprova ma nikkalkulax. Nixel il-mużika biex nitfih. Biex nurih li m'għandix ħin għalih. Għal fallimenti li jrid ifakkarni fihom. Mhux permess tagħhom jien li jien. Mhux grazzi għalihom. f'tal-linja, fillin intassab mat-tieqa fuq il-lemin tiegħi, fillin inqalb fuq il-passiġġier tax-xelluk li qed imiss miegħi. Daqqet jieħu break u nkun senelep il-qudiem, xebaq tajja, oħrajn jitfawni lura, naħbad rasi madar is-sit warajja, l-istess kif jiġrili fil-ħajja. Il-ħajja tellek mola s-sema imbagħad is-sabtek, tibbawnsja waħda tajba l-isfel u terġa' tqum iktar f'saħtek. Sakemm issib is-sisin, is-sisin tal-jien. Iva, tmur lura u l-qudiem, taħbad max-xelluk u mal-lemin, imma tħares lura u tara li talla kienet qed-taġnek fin fin. Ma jitħakx bik, ma jgħidx ara din, imma jibqa' jħobbok u jħares lejk b'mod ħanin. Għallimni nħobb lili nnifsi bil-mod kif tħobbni jint, nesplora kif inti għaġint, u nħares b'imħabba għalfejn għamilt li għamilt. Fuq kollox, irrid nemmen li jistħoq li l-imħabba kif qatt m'emmint. Għenni nafda lili nnifsi aktar, u fejn nisbalja bija n-nifsi nistabar. Għallimni nibqa' nħobb lili n-nifsi anke meta nagħmel xi ħaġa ħażina, għax minkejja djufijiet ta' ġofina xorta jistħoqilna l-imħabba għalhekk miettha għalina. Għenni nibqa' nħobb il-verità u għalkemm taf toħloq li skumdità iġġibni wiċċ imbwiċċ mar-realtà, ir-realtà tal-jien. Li nixtieq nesplora miegħek ħankunu flimkien. Ħalli jekk nieħu xi qata issabbarni u fis-sabiħ wit-tajjeb tiegħi inti terġa' tfakkarni. Inti triq il-verità u l-ħajja, għalhekk marriċ nitlajja, irrid ngħix il-ħajja u nħobb il-verità biex nimxi triq miegħek sal-eternità. Allum se jkolli niqafawn, nispera li l-qari tal-lum moġbok u sakemm nerġa' niltaqgħu fi skeda ġdida nixtieqlek kull saħħa u ġid. Thank you.